Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында ал Сукырмаш биздин тапшырууда. Алабугада татар активисттерин жылылык үчүн төлөмөөдө айыптап калдырмакчылар. 29 октябрь Түркиянын республика болуп ыйлан этилүүнө 92 жыл толду. Түркиянын Казандагы баш консулдугу бу байрамды Корстун үзегинде аш мажилиси уюштуруп белгилеп өттү. Шулай Кырым татар жаңылыклары болушат.
Азатлык радиосу.
Интернет ашам да Азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Интернетте һәм ИРШиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түркиянең республика көне бәйрәме быел да Казанда зурлап оештырылды. Бәйрәм тантанасы башланыр алдыннан Түркиянең Казандагы баш консулы гадәттәге шәкелгән кунакларына тормыш иптәше белән бергәләп ишек төбеннән үк каршы алды. Аннан республика көненә багышлап баш консул Турхан Дилмашның татарча чыгышы яңгырады. Дилмаш бу юлы да үз гадәтен үзгәртмәде, башта ике җөмлә генә урысча әйтеп китсә дә, үз фикерләрен саф татар телендә җиткерде.
Bayram sizge hoş geldiniz. Bugün Türkiye Respublikası'nın kurulduğunun 92. yılın kutluyuz. Bu manalı şarada bizim bilen birge bulunan resmi dostlarımızla rahmetlerini bildirir getireyim. Bu yıl devamında biz en ilik Татарстан Республикасы белән хезмәттәшлектә һәм шулай ук барлык республикалар белән мөнәсәбәтләрдә мөһим нәтиҗәләргә ирештек.
Чынлап та, дөньялар тыныч булсын, шәһәр атсын, безнең дустыбыз Төркия, дустыбыз безнең туганнарыбыз Төркия халкы тынычлыкта, игенлектә яшәргә булсын бәйрәм белән сезне.
Охырдан сүз алган Татарстан парламенты рәисе урынбасары Римма Ратникова Татарстан исеменнән Төркияне әлеге бәйрәмдән котлады һәм киләчәктә дә ике як арасында шушындый хезмәттәшлекнең дәвам итүен теләүләрен белдерде. Ратникова үз чыгышының башында һәм ахырында бераз татарча җөмләләр әйтсә дә, аның чыгышының күпчелек өлеше урыс телендә яңгырады. Төркиянең Казандагы консуллыгы оештырган бәйрәмнән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Интернет ашам да Азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Интернетте һәм ИРШиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
28 октябрь узган Алабуга татар иҗтимагый үзәгенең атналык утырышына халык аз килгән иде. Анда 21 октябрь көнне хокук органнары милли хәрәкәт вәкилләренә каршы оештырган тармар итүләр турында сүз барды. Органнар бу гамәлләрнең үзәктең коммуналь чыгымнарын түләмәүенә бәйләп калдырмакчы. Утырышта хокук оешмалары тарафыннан оештырылган бәреп керүләрне, төш кулланууларны тоткарлауларны татар милли хәрәкәтен тагын да көчсезләндерү, бөтенләй юк итәргә омтылыш дип бәйләделәр. Шушы бәреп керүләрне халыкны җиргә ягып салып, полиция идарәсенә алып китүләрне, хакимият, хокук органнары хәзерге вакытта көн күреш, су торбаларына электр лампочкаларына бәйләп калдырмакчы, янәсе татар иҗтимагый үзәге җылылык өчен түләми. Шаладагы халыклар дуслыгы йорты турында да искә төшерү урынлы булар. 2000-нче елларда Рәшит Хәммәдиев шалы хакиме булганда, Татарстан президенты Миктимир Шәймиев катнашында дуслык йорты ачылган иде. Биредә Әрмән, Азербайҗан, башка Чуаш, Маримук, Кирешен һәм башка халык вәкилләре Татарстан башлыгына зурдан-зур рәхмәтләрен ирештергәннәр иде. Сөйелмәслек тә түгел, аларга Шишмә исемен йөрткән Татарстанның атказанган артисты Азат Хөсәйнов җитәкләгән иң күркәм мәдәният йортын бирделәр. Сез бу йортка кирегез, урнашыгыз, иҗат итегез, кичәләр уздырыгыз. Монда булган өчен акча түләү турында борчылмагыз, коммуналь түләүләр шәһәр өстендә булачак. Әле үзегезгә хезмәт хакы да түләнәчәк. Моның барысында Татарстан күтәрәчәк дигән сүзләр яңгыраган иде. Вакытта. Алабуга татар иҗтимагый үзәге утырышында яңгыраган фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Төркиягә Кырым татарлар Шанак Калиде очраша исемле проектта катнашыр өчен 43 кеше килде. Очрашуларны һәм Төркиядәге Кырым татар тарихын өйрәнүгә багышланган конференцияләрне Төркиядәге Кырым татар оешмалары әзерләде. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйлим.
Бу афта башында 26 октябрь көне Кырымдан 42 kişilik Kırım Tatar yaşları, talebeler, jurnalistler ve Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin hocalarından meydana gelgen bir delegasiya Türkiye'ye geldi. Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin yurt dışı Türkler Başkanlığı'nın kol tutumunu tertiplegeni Kırım Tatar Türkleri Çanakkale'de tabışalar, Çanakkale'de olalar adlı proje kapsamında bu proje çerçevesinde Türkiye'ye Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin davetlisi ve misafiri olgan talebelerini Atatürk Havalimanı'nda Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şevket Öndüç ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri karşılap aldılar. Aynı günde delegasiya Sakarya'ya geçti İstanbul'dan. 27 Oktyabr sabası Çanakkale Kırım Tatar Cemiyeti tarafından tertiplengen kahvaltı aşında kelgen delegasiya talebeler ve hocalar Sakarya'daki Kırım Tatar gazetacılar, jurnalistler ve televizyon kadimlerinin bir araya geldiler. Bu gazete ve jurnalistlerge Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyeti, Kırım hakkında ve bu proje hakkında malumatlar verdiler. Çeşitli gazetacılar bu gelgen delegasiyalarının sohbetler alıp vardılar. Daha son 42 kişilik Kırım Tatar delegasiyası talebeler, yaşlar ve hocalardan mürekkep olgan bu delegasiya Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şevket Öndüç rehberliğinde Sakarya valisi Hüseyin Avni Coşnu makamında ziyaret ettiler. Vali tarafından sıcak bir şekilde karşılanan delegasiya ve Hüseyin Avni Coş Türkiye'nin her daim Kırım ve Kırım Tatarlarının yanında olganı, onların geleceği için kolundan gelgen her türlü yardımlarını yapkanın yapmaya da devam edeceğin bildirdi. Bu arada şehirde çeşitli ziyaretler yapmak üzere gelgen Türkiye Medeniyet Ministeri Yaşar Topçu'nun de bu delegasiya kısa görüşü yaptı. Yaşar Topçu Sakarya valisine bu delegasiya bizim can kardeşlerimizdir. Onlarını rahat ettirmek, onların bugünkü içinde olan vaziyet yetlerde gönüllerini hoş tutmak için her türlü çabanı, gayretini, yardımını yapınız lütfen deyip ricada bulundu. Delegasiya aynı gün üyleden son Sakarya'nın merkezindeki Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde Çanakkale Kırım adlı konferansiyaya iştirak ettiler. Bu konferansiyada İstanbul Üniversitesi'nin hocası Kutlukhan Sümer, Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin Kırım Tatar Edebiyatı ve Jurnalistika Kafedrası'nın müdürü ve aynı zamanda Kırım Gazetesi'nin baş redaktörü Bekir Mahmutov, Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar ve Türk Dili Kafedrası'nın müdürü Zekiye Mahmutova hoca iştirak ettiler, çıkışlarda bulundular. Programının alıp barıcısı Zafer Karatay'ın Kırım ve Kırım Tatarları kimdir? Kırım'ın 1783 senesinde Rusya tarafından basılıp alınmasından son Türkiye'ye icret etken Kırım Tatarları ve bu Türkiye'ye icret etken Kırım Tatarlarının 1915 senesinde Çanakkale Boğazı'nda Dardanel de bilingen Çanakkale Boğazı'nda İngiliz ve Fransız armiyasına donanmasına karşı o zaman dünyanın en güçlü donanmaları deniz kuvvetleri olgan İngiltere ve Fransa'ya karşı nasıl az imkanlarman cenk etkenin anlattı ve bu kadar Kırım Tatarlarının Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının nasıl iştirak etkenin bildirdi ve misal olarak da özünün kart babası Kırım'ın Kezdev tarafından köç edip gelgen kart babası Abdüreşit Karatay'ın bu cenkte nasıl yaralanganın ve onun da özüne nasıl tesirler yapkanın anlattı. Daha son İstanbul Üniversitesi hocası doçent doktor Kutlukhan Sümer'de fotoresimlerinden Çanakkale cenginin nasıl cereyan etkenin safkaların kelgenlerge duygusal hissi sözlerinden anlattı. Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar Edebiyatı ve Jurnalistika Kafedrası'nın müdürü Bekir Mahmutov da eski Sovet memleketlerinde Çanakkale Cengi'nin aksileri hakkında maruzasını bildirdi. Bekir Mahmutov çıkışının sonunda da birinci kere özünün yazganı bir destanını kelgen dinleyicilerle paylaştı. Çanakkale'ye degen ve Çanakkale Cengi'ni tuygan hislerin yazganı bu poemanı birinci kere pek duygulu sözlerinden gelgen tınlayıcılarga okudu ve büyük kurdeli alkışlarla karşılanıp alındı. Daha sonra Zekiye Mahmutova da Kırım Tatar eğitim sistemi ve Çanakkale Cengi ve Kırım penceresinden Çanakkale Cengi adlı öz çıkışını yaptı. Kırım Tatar talebe ve hocalarından meydana gelgen Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin misafiri olarak Sakarya'da olgan bu 42 kişilik delegasiya 28 Oktyabr sabası Kocaeli Üniversitesi'ni ziyaret ettiler ve onda hocalarla, rektörle, talebelerle görüşüler geçirdiler. Daha sonra delegasiya Çanakkale'ye gitmek üzere Sakarya'dan hareket ettiyken de İstanbul'un yanındaki Çatalca kasabasında ziyaret ettiler. Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Erol Taylan ve arkadaşları tarafından kabul edilgen bu delegasiya doğruca Çatalca kasabasının yanındaki Subaşı adlı köyünü ziyaret ettiler. Bu köyünün özelliği de büyük bir hususiyette Kırım Tatarlarla bağlı hususiyeti de bu köyde Kırım Hanlarının Osmanlı devrindeki Kırım Hanlarının ve Hanzadelerin bu Çatalca'daki su başındaki çiftlikte yaşamaları ve ondan Kırım Tatar Hanlık korantasının yaptırganı cami, çeşme ve kabristan var ve bu kabristanda Kırım Hanlarının korantaları yatağı. Bu kabristanda yatkınlar için dualar etken talebeler daha son Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti'nin misafiri olarak aşlar ikram edildi. Ve talebeler daha sonra Çanakkale'ye gittiler. Çanakkale'de Çanakkale Cengi'nin olgan yerlerini, şehitliklerini, müzeylerini ve üniversitesini ve valini ziyaret edecek talebeler ve hocalardan mürekkep delegasiya 1 Noyabr sabası Kırım'a kaytmak üzere İstanbul'dan hareket edecekler Atatürk Havalimanı'ndan. İstanbul'da 10 Oktyabr'den 23 Oktyabr'ye kadar açık olan Kırımlı eğitim öncüsü piyoneri Fevzi Altuğ adlı foto resim sergisi İstanbul'da yekinlengen son 28 Oktyabr'de merasimden Eskişehir'de açıldı. Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı özü de Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt'un ev sahipliğinde Kırım Gelişim Vakfı'nın da kol tutuğunun Eskişehir'de açılgan bu fotoresim sergisin Emel Kırım Vakfı ve Fevzi Altuğ'un torunu İnci Hanım Boğman hazırlagan ede. Bu açılışka İnci Hanım Boğman'dan gayrı Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'deki çeşitli partiyalardan deputat olgan deputatlar ve yanı saylavlarda namzet olgan deputat namzetleri, Eskişehir valisi ve çok sayıda Kırım Tatarları iştirak ettiler. Hem Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin, Eskişehir Kırım Gelişim Vakfı'nın idarecileri de bu açılışta yer aldılar. Kırım'da neşretilgen Yanı Dünya gazetesinin baş redaktörü aynı zamanda Nenkecen adlı Latin alfabesinde Kırım Tatar dilinde neşretilgen Nenkecen jurnalinin baş redaktörü Zera Bekirova bir hafta boyunca Bulgaristan'da Kırım Tatarlarının yaşadığı köylerde ekspedisyon yaptı. Zeyda Bekirova bu yerlerde 1783 senesinde Kırım'ın Rusya tarafından basıp alınmasından sonra koç etmek mecburunda kalgan ve bu yerlerde yerleşken Kırım Tatar köylerinde kartlarının çeşitli insanlarının görüşüler geçirdi ve araştırmalar yaptı. Zeyda Bekirova bu araştırmaların hem gazetesinde hem Nenkecen jurnalinde hem de ayrı kitap olarak neşretmeni planlaştırganın kaydetti, bildirdi. Zeyda Bekirova Bulgaristan'daki bu ziyaretinden kaytayken de 3 gün boyunca Türkiye'de çeşitli Kırım Tatarlarından çeşitli mesleklerde belli olgan Kırım Tatarlarından da intervüler alıp vardı.
Ozatlıkta Kırım Tatar yanılıkları bilen tanıştığız. Arxiv sahifede 10 yıl ilik Filiz Qahirov bilen Udmurtiyada uşraşular turunda tınlağız bu tapışırına Xamide Qayfulli nazirleb jiberdi. Ozatlık arxivin tanıysız.
Татар жер сәнгатендә Рәшит Вагапов, Илһам Шакиров, Хайдар Бегичев традицияләрен дәвам итүче ул. Рәшит Вагапов исемендәге халыкара татар җыры фестиваленең гран-при иясе Филиз Каһиров бик яш, әмма шуңа карамастан үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясын таң калдырган җырчы ул. Филизнең җырлавын Удмуртиядә яшәүче милләттәшләребез дә бик ошата. Филиз Каһиров концерты Ижау шәһәренең Тимир юлчылар мәдәният йортында тамашачылар белән тулы залда үтте.
Ғына идел аға Туған яғыма таба Бідірет алларын тербетіп Яштай нұрлар ойнатып Шал долқынларын ярға қаға Сағындым ауалымына Байшан қайтыр
Каһиров Башкортстан егете. Татар җырына мәхәббәт яш башкаручыны Казан дәүләт консерваториясына китерә. Филиз Каһиров Зилия Сыңгатуллина сыйныфында белем ала. Консерваторияны 2011 елда тәмамлый.
Казан дәүләт консерваториясын инде 2011 елда мин яхшы гына тәмамладым. Зилия Даянна Сыңгатуллина классында. Инде менә Зилия Даянна Сыңгатуллина классында дәвам итәм инде аспирантурада 1 ел бу. 1 курс, миндә анда тагын әле 2 ел укысы бар. Барлыгы 3 ел. Һәм инде менә шулай һаман белемне арттыруда, алай гына түгел, Италиягә дә барып кайттым. Анда да 1 ай укып кайттым. Август айында 11 елны. Һәм инде анда да белем туплап, команда профессионал җырлауны үстерүгә, арттырырга дип әйтә инде. Әле шундый тәҗрибә ягыннан концертлар белән шөгыльләнәбез шул.
Белем алу ягыннан да безнең татар җырчылары алга атлады, алга китте дисәк дөресме?
Яшьләр ялгыша шуның белән дә училищене укып бетергәч тә, мин шушы җитте дигәннәр ялгышалар әлбәттә, алар озакка бармыйлар, чөнки үсеш булмагачтын халыкка да кызык түгел бер дәрәҗәдә генә җырлаган кеше шуңа күрә. Команда үсергә тиеш, команда яңа изләнүләр булырга тиеш, белем арттырырга, чөнки камиллекнең шиге юк аның. Күп укысаң да җырчыларда әйтәләр, бөек җырчылар бер гомер кирәк укырга, бер гомер җырларга дип. Шулай инде, ләкин без шу бер гомергә сыйдырабыз икесен дә, тырышабыз инде әлбәттә, ләкин менә әле бөек җырчыларыбыз да, дөнья күләм танылган җырчылар да алар һаман да үзләренең укуларын туктатмыйча, үзләренең укытучыларына булмаса инде тагы да бөтен укытучыларга барып тавышларын эшкәртәләр һәм ул һәр вакытта кирәк аны шарлап торырга. Менә шуңа күрә дә мин аспирантурага кердем, менә бездә форма диләр бит инде тавышның формасын тутырга кирәк. Ә мин дә үзеннең укытучы Аллага шөкер исән, аның белән һаман тавышны шарлап формадан чыкмаска, тагы да югары дәрәҗәләргә менергә дип шундый умтылышлар белән кырга керәбез әлбәттә.
Сез Италиядә кайткансыз, аермасы бармы андагы укыту формасы?
Бар инде бераз, икенче төрлерәк дигәндә, идәнгә яткырып та җырлатып карадылар инде стенага, татарча дивар була бит әле, диварга тиреп тә җырлаттылар. Ләкин менә шуны сәйтәс ки, максаты бер бельканто дигән әйбер, бер бельканто. Шушы төшенчәне аңлатырга тырышалар инде.
Димәк инде хәзер сезнең репертуарда Италия композиторлары әсәрләрдә
аңа тиклем дә бар иде һәм без концертларга да ул җырларны кертәбез һәм бүген дә алай берсә булачак ул итальянча гомумән кирәк инде татар җырчысы гына булып калырга түгел әлбәттә дөнья күләм танылган әсәрләрен дә яңгыратырга кирәк халык белсен халыкны дөресен әйткәндә тәрбияләргә кирәк ул яклап классика яклап бирергә әйтәләр белсеннәр аны безнең татар җырчылары да булдыра ала дисеннәр
Филиз беренче концертын 2008 елның 15 декабрендә консерваторияның 3 курсында укыганда куя яшь җырчының концерты Рәшит Вагапов исемендәге иҗтимагый фонд тарафыннан оештырыла. 2007 елда Рәшит Вагапов исемендәге Татар җыры фестивале Татар җырын башкаручылар бәйгесендә Филиз Каһиров Гран-прига лаек дип табылды. 2009 елда композитор Җәүдәт Фәйзинең тууына 100 ел тулу уңаеннан консерватория студентлары кеше белән куелган Башмагым музыкаль комедиясында Филиз Каһиров Галимҗан партиясын башкара. 2009 ел ахырында Уфада узган Гөлсәр Сандугач җыр фестивалендә Гран-при бүләгенә лаек булды ул. 2011 елның февралендә җырчы Филиз Каһиров татар халык җырларын һәм татар музыкасы классиклары әсәрләрен башкарган өчен Муса Җәлил исемендәге премияга лаек булды. Филюс Каһиров зур осталык белән татар музыкасының иң югары үрнәкләрен Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиханов, Мансур Мазафаров, Җәүдәт Фәйзи, Сара Садыкова, Рим Хәсәнов һәм башка әсәрләрен оста итеп башкара. Филюс Каһиров татар халык җырларын халыкка җиткерә. Батыржан ариясе, Җик Мәргән ариясе, Урман, Нурия, Яш наратлар, Менергәйде, Урал тауларына, Китмә, Сандугач кебек моңлы, хисле җырлар белән беррәттән ул таң җыры, дим-дим кебек җитез җырларны да тыңлаучы яратырлык итеп башкара. Репертуарда шундай матур үзебезнең халкыбызның көйләре, җырлары. Шул вакытта сез бит инде үзебезнең танылган композиторларның әсәрләрендә мөрәҗәгать итәсез. Күңелегезгә, үзегезгә хуш килгәне кайсы җырлар?
Барсын да яратып башкарам. Халык җырларында һәм композитор әсәрләрендә аларның һәр берсендә үзенчәлекләре бар бит ул. Әйтик, ул халык җырларында анда инде күбрәк моңлану, әйбәт безнең милләтебезнең тарихы бит инде ул җырларда язылган әйбәт. Менә шушыларны күрсәтү, халыкка ишеттерү аның бер максаты бар җырларны җырлаганда, ә инде композитор әсәрләрен җырлаганда, андагы менә күмән яратам инде әлбәттә профессиональ композиторлар әсәрләрен. Чөнки анда тавыш мөмкинчелекләрен дә күрсәтеп була, анда шулай ук моңлану, шундый ук кичерешләр, әйбәт ул бит инде җыр языла. Әлбәттә, шагыйрьнең кишерешләре һәм композиторның кишерешләре менә шушы кишерешләрне син үз тавышың белән халыкка күрсәтәсең. Шуңа күрә барсын да яратып җырлыйм, менә ничектер сайлап кына аларга дип берничек тә әйтә алмыйм. Чөнки халык җырларында да бар үзенчәлекле композитор әсәрләрендә. Шуңа күрә мин концертларда да шуңа барсын да кушып җырлыйм дигәндәй, классик әсәрләрдә, халык җырларында, профессиональ эстрада әсәрләрендә шуңа күрә нәрсә җырлыйм барсын да яратам.
Исләрең кайкай мәрдисе Жаным гел уттан тыра Янып күйіп яшәуімені Таңдағы шықтан сыра
Музыкант безнең шулай диде. Яраткан җырым ул була алмый инде ул дип. Һәрберсен яратырга кирәк. Ләкин дә булар әлбәттә яраткан җырым минем барыбер бар дип әйтәм, чөнки Рустам Яхинның Китмә сандугач җырын мин аеруча яратыбрак башкарам.
Һәм бит әле җырны үзеңнең йөрәгең, үзеңнең күңелең аркылы үткәрмәсәң, тамашачыга да җиткереп булмый.
Шулай, шулай. Ансы шулай, кичерешләр дип әйттем шагыйрьнең һәм композиторның. Ул әлбәттә үзеңнең кичерешләрен дә шунда үзеңчә фикерләп дип әйтимме, үзеңчә сизеп, туеп, кичереп халыкка җиткерергә тырышасың. Халыкка чыгып, менә мин дип күрсәтергә ярамый. Менә бу җыр дип күрсәтергә кирәк.
Сезнең кичерешләр бирмәгән җырлар юк дип әйтер идем. Чөнки менә беренче диск без идә дә еш кына тыңлыйбыз.
Зур рәхмәт андый тамашачыларыбыз булганда, әлбәттә, аңлап тыңлаган тамашачылар булганда әле яшәрбез дип, җырларбыз дип өмид итәм. Мен дә күпкә китә инде бу сүзләр. Хәзер безнең бит инде яшьләр арасында карасаң да, җырларның ниндидер мәгънәсезләрен алып җырлыйлар. Менә шунсы бераз дөрес түгел инде ул. Концертларда да әйтәм, менә шундый җырларбыз инде күптән яратылган тамаша тамашачы белән яратылган җырлар, күңелдә булган җырлар. Ул җырларны эшләп соң безнең профессиональ сәхнәдән төшәләр дип әйбәт. Иштилмиләр, яңгырамыйлар. Аларны яңгыратырга кирәк. Тамашачы барыбер аларны көтеп яратып ала. Шуңа күрә инде концертларга ул җырларны һәр берсен кертергә тырышабыз. Программаны яңартып торырга тырышабыз, чөнки ул җырларыбыз безнең бик күп. Һәм инде аларны яңгыча эшкәртибрәк, ләкин кирәгеннән артык түгел. Заманчалаштырып битермәскә, бераз гына әйтик, бизәкләр генә кертеп кенә. Үзеңчә генә, ә калганын аның инде композиторда, инде җырчыларыбыз да скелеттен дигән күк мәшләп куйганнар инде, аматур итеп бер шәшкә итеп эшләгәннәр, синдә бер инде бизәкләр генә кертеп куйырга тиешсең. Менә шул гына. Шул җырларны менә җырласында һәм халыкка да җитми бит алар хәзер, җитми менә шул җырлар.
Филюс Кагировның гастрольләре Татарстан белән Башкортстанда, Русия төбәкләрендә, чит илләрдә, Финляндия, Швеция, Германия, Польшада зур уңыш белән уза. Иҗат тамашачысы да җырчының һәр чыгышын көчле алкышларга күмде. Рәшид Багапов исемендәге фондның җитәкчесе Рифат Фаттахов зал тутырып килгән тамашачыга һәм әлеге концертны оештыручы Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәтен белдерде. Шул ук вакытта башка татар тамашаларын оештыручылар Филюс Каһиров концертына халыкны җыеп булмый дип әйтүен дә җиткерде Рифат Фаттахов.
Бу сәнгатькә безнең ихтирам, хөрмәтебезне күрсәттегез. Бик зур рәхмәт. Без сезне залга алып килгәнебезне шатырган, безнең күптәнге дустыбыз, хөрмәтле Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәтләребезне. Оештыру дигәннән оештыручының була төрлесе. Мин сәхнәгә чыгып махсус әйтәсем килә, чөнки без бик дулкынланып, бик борчылып килдек. Жалға, узган ел без сездәге бар оештыручыга мөрәҗәгать иткәндә, әйтәбез, менә без хакыйкать концертны оештыру жалға дип, ә менә ул әйтте, юк, Филюсны бик жалға алмыйм. Чөнки безнең жалға алмыйча, ул коммерческий выгодный нәрсә түгел, безнең жалға мондый тәләпне зур эшләр кирәк. Бездә бар дип, мана була торды, ә барча бар бер чыга җиткән. Шуңа күрә без бик кулланып, бик борчылып килдек. Әлбәттә, бу кызганыч шәр мауны алып калып килүче кеше, концерт оештыручыга мин бик зур социаль җаваплылык үз өстендә булырга тиеш дип алганмын. Әлбәттә, гел акча булмаганга булырга тиеш дип алганмын. Һәм ләкин әле милләт генә бар, милли мәдәният генә бар. Тапса, эстрада бүген бар, мәктәбә юк, ә классика бүген мәңгелек.
Әлеге концертта Рәшит Вагапов исемендәге җыр фестивале лауреаты Ришат Тахватуллин да катнашты. Аның чыгышында тамашачы бик җылы кабул итте. Концертны кызыклы итеп Татарстанның Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Замира Гәрәева алып барды. Шулай ук Мирас ансамбле дә тамашачы күңеленә хуш килде. Ә без Филюс Каһиров белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Без әйтеп үттек инде, сез Италиядә укыгансыз. Сез анда итальян әсәрләрен башкарасызмы? Әллә итальян мастерлары татар җырларын да тыңлады?
Тыңлаган тыңдадылар, әлбәттә, ул беренче көнне бит инде нәрсә булдыра аласың, шуны күрсәтәсең. Шуңа күрә мин итальянчада, русчада, татарчада җырладым. Татарчаны да бик яратып кабул иттеләр. Ләкин инде алар аңлаган телләрендә эшләргә ярата. Шуңа күрә итальян җырлары өстендә эшләделәр. Һәм инде азактан безнең концерт табылды. Мин инде итальянчада җырладым, русчада, татарчада.
Туган җиренә калды.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.